ขนมปังทำเอง .com สนุกสุขที่บ้านกินดีอยู่ดีค่ะพบกันที่ห้องเรียนขนมปังทำเองอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรีเพียง40เมตรหลังอาคารอินฟินิตี้หรือโทรมาคุยกันได้ที่เบอร์082-487-3700 082-487-3700 หรือเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ www.ขนมปังทำเอง.com หรือ www.bread-me.com
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปแม่ช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปแม่ช็อป
อะไรอะไรก็แอปแม่ช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปแม่ช็อปแบบคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปแม่ช็อปก็จัดให
้แอปแม่ช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรทางซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่เก็บกิจนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทรรศจัดทั้งงานอีเวนต์ไว้ใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกสารที่ต้องสัดร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
appda.group.com appda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
appda.group.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
appda
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย02-721-3465-7
02-721-3465-7
appda.group.com
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0868-0022-0044 เราย
ังอยู่กับนายแพทย์กริงศักดิ์วัชระนุกูลเกียรติผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพอำเภอชุมแพประธานชมรมแพทย์ชนบทผู้ซึ่งได้รับรางวัลคนดีแทนคุณแผ่นดินในปีพุทธศักราช2553คุณหมอจะมาคุยกับพวกเราต่อนะคะเป็นตัวแทนของชมรมแพทย์ชนบทและความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขทำอย่างไรคนไทยจึงจะได้รับการบริการที่ดีจากรัฐนะคะซึ่งงบประมาณต่างๆคือเงินที่เราได้เสียภาษีไปให้กับรัฐนั่นเองค่ะคุณหมอมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับพรบคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขคะว่าประเทศไทยควรจะมีเพิ่มขึ้นหรือไม่นะคะ
ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวนะครับเป็นส่วนที่มันมีความสืบพันธุ์กันกับระบบบริการสาธารณสุขประเด็นแรกที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของระบบบริการสาธารณสุขมันเป็นหนึ่งสินค้าอย่างหนึ่งเป็นสินค้าที่มีเรื่องของคุณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอันที่สองเนี่ยคือเรื่องของบริการสุขภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องของความซับซ้อนความเป็นวิชาชีพสูงนะครับรายละเอียดของความเป็นวิชาชีพสูงเนี่ยมันจึงมีความสลับซับซ้อนสูงมากซึ่งจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีปัจจัยต่างๆที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยมากมายซับซ้อนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยต้องมีการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษประเทศไทยเราควรจะมีพรบผู้เสียหายทางแพทย์หรือไม่เนี่ยชมรมแพทย์จังหวัดก็ยืนยันมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มต้นที่พูดกันขึ้นมาก็คือว่าด้วยอย่างยิ่งกับการที่จะมีพรบผู้เสียหายทางการแพทย์เรายอมรับความจริงกันหรือไม่ว่าระบบบริการใดในโลกนี้ไม่มีบริการใดที่สมบูรณ์แบบตามไม่ว่าจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาเองเดนมาร์กแคนาดาสวีเดนอังกฤษประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นประเทศที่เมื่อให้บริการแล้วมักจะมีความผิดพลาดทางการแพทย์ที่สังเกตได้ว่า medical error เกิดขึ้นไม่ได้หมายความว่าเ ็นความผิดพลาดโดยความประมาทในตั้งใจแต่มันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือผู้ได้รับการแพทย์ยังไปไม่ถึงในการให้บริการโรคในวันนี้แต่20ปีข้างหน้านี่อาจจะรักษาได้แต่วันนี้เนี่ยอาจจะยังรักษาไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะมี medical error ที่เกิดขึ้นอยู่โดยธรรมชาติทั่วไปที่ต้องมีการศึกษาในประเทศเดนมาร์กกับแคนาดาเนี่ยเมื่อประมาณปี2003นะครับปีที่แล้วเนี่ยนะครับพบว่ามาตรฐานโดยทั่วไปของประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยจะมี medical error อยู่ที่ประมาณ 0.2% หรือถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 20,000 ครั้งโดยหลักการแล้วใครควรต้องรับผิดชอบไหมหรือเป็นเวรเป็นกรรมของผู้ป่วยเองที่ช่วยไม่ได้ถ้าสมมติว่าระบบบริการสมมติอย่างเช่นเป็นรถบัสปรับอากาศจากที่แห่งหนึ่งอย่างเช่นอาจจะเป็นจากชุมแพไปที่กรุงเทพมหานครในระหว่างทางนะครับอาจจะมีเด็กวิ่งตัดหน้ารถพอเด็กวิ่งตัดหน้ารถก็เนี่ยคนขับรถก็เลยไม่อยากที่จะขับรถชนเด็กก็เลยขับรถเบี่ยงหลบไปปรากฏว่าอุบัติเหตุหลบลงข้างทางก็เลยทำให้คนที่โดยสารมาเนี่ยอาจจะเสียชีวิตพิการหรือบาดเจ็บผมถามว่าไอ้อย่างนี้เป็นความผิดพลาดโดยความตั้งใจของคนขับรถไหมก็ไม่ใช่ถามว่าคนที่บาดเจ็บคนที่พิการหรือคนที่เสียชีวิตญาติเขามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องความเสียหายได้ไหมธรรมชาติเราจะคุ้นชินกับการที่บอกว่าเมื่อในเมื่อเราจ่ายเงินให้กับบริการรักษาพยาบาลแบบนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นบริษัทเจ้าของนั้นเนี่ยก็ควรจะต้องมีการทำระบบประกันแล้วก็จ่ายเงินให้ถูกไหมครับ
อัน
นี้ความรู้สึกเราเฉยเฉยมากเลยแต่พอเราเปลี่ยนใหม่ว่ารถคันนี้เปลี่ยนเป็นรถเหมือนกับโรงพยาบาลของภาครัฐนะครับเป็นโรงพยาบาลของรถบัสปรับอากาศฟรีของรัฐบาลที่จะทำออกมาเป็นรัฐบริการนะครับในระบบในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าถ้าไม่มีระบบคุ้มครองความเสียหายทางการแพทย์คนขับรถซึ่งไม่ได้ตั้งใจที่จะชนรถเด็กต้องการจะหลบเด็กถูกไหมครับแต่ว่าได้รับบริการจากภาครัฐก็เหมือนจะเป็นหมอในโรงพยาบาลของรัฐที่ได้เงินเดือนมาธรรมดาก็ไม่มีระบบใดๆรองรับก็ปรากฏว่าแต่ว่าคนบาดเจ็บก็มีความรู้สึกว่าเมื่อเขาจ่ายภาษีมาทุกวันทุกวันทุกวันรถคันนี้เนี่ยมันไม่ควรจะบอกว่าเมื่อฉันไม่ต้องจ่ายเงินแล้วถ้าเกิดมันมีอะไรเกิดขึ้นเขาไม่ต้องรับผิดชอบเขาไม่ต้องได้รับการชดเชยถูกไหมฮะแต่ธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเวลาเขาเกิดอุบัติเหตุอย่างนั้นเกิดหรือพูดง่ายๆเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายทางการแพทย์เขาก็มักจะมาที่จะเรียกร้องเอากับแพทย์ที่ให้บริการที่อยู่ในโรงพยาบาลของรัฐถูกไหมครับ
ค่
ะปรากฏว่าคนที่อยู่ในบ้านของรัฐผู้ให้บริการก็เกิดความทุกข์ยากทุกข์ยากเพราะว่าหนึ่งเนี่ยฉันได้แต่เงินเดือนที่ถูกๆมาจริงๆฉันจะไปเอกชนก็ได้แต่ว่าฉันไม่อยากไปฉันยินดีอยากจะเสียสละทำงานอย่างในภาครัฐแล้วทำไมฉันต้องถูกฟ้องร้องมันก็ทุกข์ไปจากทั้งสองฝ่ายคนไข้ก็บอกว่าเอ๊ะทำไมก็ฉันจ่ายภาษีทุกวันทุกคนทุกวันแล้วเงินตรงนี้มันก็ไม่ใช่เงินที่รัฐบาลให้เงินมาฟรีเนี่ยทั้งหมดมันเกิดปัญหาเครื่องข้างส่วนระบบที่บ้านเราเนี่ยไม่มีเรื่องของระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลเคยเราไม่ภาพออกใช่ไหมครับมันเป็นระบบของความคุ้นชินที่เราไม่คุ้นชินกับการที่แบบว่าโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยมันเยอะส่วนของการจ่ายเงินโดยตรงแต่ถ้าเกิดว่าเราจ่ายเงินให้กับภาคเอกชนโดยตรงเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราเรียกร้องไปเนี่ยไม่ได้เสียหายอะไรเช่นเดียวกันครับถ้าสมมติเราให้บริการทางการแพทย์กับโรงพยาบาลเอกชนความรู้สึกของคนไข้เนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดการให้บริการนั้นเนี่ยมันมีความเสียหายเกิดขึ้นเขาก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นสิทธิอันชอบธรรมของเขาที่เขาจะสามารถเรียกร้องที่จะขอรับค่ารักษาพยาบาลทางการแพทย์ขึ้นมาได้แต่ทางแพทย์เองก็บอกว่าโอเคถ้าสมมติว่าฉันเก็บเงินคุณมาแพงเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องขอคุณภาพบริการที่สูงขึ้นสิ่งที่เขาเรียกร้องเนี่ยชาวบ้านที่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เขาขอไปเนี่ยมันเป็นความผิดพลาดทางการแพทย์หรือว่ามันเป็นความประมาทเลเร่ของหมอซึ่งไม่มีใครบอกได้มันก็ต้องมีคนกลางคนกลางในอดีตที่ผ่านมามันจึงต้องมาพิสูจน์ความถูกความผิดออกมาเป็นทางศาลทางผู้พิพากษามีการฟ้องร้องในอดีตที่ผ่านมาก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเกิดว่าเรื่องนั้นเนี่ยเกิดมาเป็นความเสียหายทางการแพทย์จริงๆของประชาชนกว่าจะเรียกร้องเสร็จเนี่ย3 ปี 10 ปีกว่าจะได้ข้อสรุปออกมาปรากฏว่าคนไข้อาจจะต้องเสียเงินค่าใช้จ่ายด้านทนายความคุณบาดเจ็บคุณพิการคุณเสียชีวิตไปแล้วต้องหมดค่ารักษาพยาบาลไปเป็นล้านแต่คุณต้องเสียเงินเพิ่มขึ้นไปอีกมันก็เลยสร้างความทุกข์ให้กันทั้งสองฝ่ายคนให้บริการก็เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีเพราะว่าบางครั้งให้บริการด้วยความหวังดีแต่ว่าผลผิดพลาดเชิงระบบก็ถูกฟ้องร้องคนไข้ก็เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีบางครั้งเสียเงินไปแล้วเยอะแล้วก็ไม่ได้รับบริการที่ดีขึ้นมาหรือมีเกิดความผิดพลาดขึ้นมันก็เลยเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเชิงระบบยกตัวอย่างที่ได้เกิดขึ้นก็คือสหรัฐอเมริกาหรือในแคนาดาประเทศต่างๆเหล่านี้นะครับมีค่าใช้จ่ายการแพทย์สูงมากพอค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นปุ๊บมันก็ปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับปรากฏว่าคนไข้ก็ไปฟ้องเสร็จปุ๊บสิ่งที่จะฟ้องคนที่ดีเกิดอาชีพอีกอาชีพนึงเกิดขึ้นก็คืออาชีพทนายความฟ้องร้องเสร็จปุ๊บกว่าจะไม่รู้กี่ปีกว่าจะเกิดผลมาเขาเคยศึกษาวิจัยพบว่าขั้นต่ำนะครับกว่าจะรู้ผลว่าฟ้องได้ฟ้องไม่ได้ชนะหรือแพ้เนี่ยนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยประมาณ6-12 เดือนกว่าจะรู้ผลนะครับแล้วสองเนี่ยรายละเอียดของผู้ที่รับบริการเนี่ยจะไปใช้บริการเนี่ยมีความเทคนิคเขาไม่รู้อะว่าโรคนี้เขาเรียกว่าอะไรจะรักษายังไงจะมีมาตรฐานหรือไม่มีมาตรฐานดังนั้นความเสียเปรียบของผู้รับบริการเนี่ยก็จะสูงมากดังนั้นผู้ให้บริการก็จะมีอำนาจเหนือกว่าเยอะพอสมควรมันก็ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมมันเกิดขึ้นในพอสมควรพอระบบหมอได้ถูกฟ้องร้องป้าเพื่อนหมอก็จะคิดค่าบริการที่แพงขึ้นผลลัพธ์เงินที่ตกทั้งหมดก็จะไปตกอยู่ในมือของทนายความหรือผู้บริหารจัดการค่อนข้างมากเขาเคยมีการศึกษานะครับว่าในประเทศอเมริกากับประเทศแถวแคนาดาเนี่ยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากระบบค่าเสียหายทางการแพทย์เนี่ย ร้อยละ70จะตกอยู่ในมือของทนายความกับผู้บริหารจัดการแต่เงินอีก 30% จะตกอยู่ในมือของผู้ฟ้องร้องหรือผู้รับบริการก็คือผู้ป่วยอย่างลักษณะอย่างนี้มันเกิดขึ้นมาหลายๆประเทศทั่วโลกแต่มีประเทศบางประเทศที่เปิดรู้ในเรื่องแบบนี้ในประเทศในแถบสแกนดิเนเวียที่ทำเรื่องนี้ได้ดีประเทศที่ทำแรกสุดถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็ใช่สวีเดนแต่เป็นฟินแลนด์หรือเดนมาร์กที่อยู่ในแถบสแกนดิเนเวียเมื่อประมาณปี1900กว่าๆได้ทั้งปลายๆผมเคยไปดูงานที่สวีเดนมาเขาบอกว่าคล้ายๆเขาตื่นรู้ละถ้าปล่อยให้สถานการณ์เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยจะแก้ยังไงเขาก็พิมพ์วิธีการเสียไปหมดแล้วแต่นี่คือปฏิรูปวิธีคิดจากเดิมที่ชาวบ้านทุกครั้งที่จะขอเคลมจะต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ประมาณ1,000 ปอนด์หรือ1,000 เหรียญ1,000 ครวญของเขาเนี่ยนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยกว่าจะชนะได้เนี่ยก็ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่าปี2 ปีเป็นต้นไปแล้วก็ย้อนกลับมามีอยู่ไม่กี่คนที่ชนะแต่ความทุกข์ยากมันก็เกิดและคนที่เข้าไปเคลมก็น้อยมากมีอยู่แค่ประมาณ 0.001% เรื่องอะไรของเขานะครับเขาก็เอาข้อมูลศึกษาวิจัยต่างๆและการศึกษาประสบการณ์ตัวเองต่างๆเนี่ยมาศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องมีคนกลางที่จะนำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาไปเรียนร้องเสร็จเขาก็เลยตั้งกรรมการขึ้นมาเหมือนตั้งสำนักงานประกันสังคมตั้งกรมบัญชีกลางตั้งสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติขึ้นมาเพื่อจะเป็นตัวแทนของผู้ใช้บริการเพื่อจะได้ต่อรองกับผู้ให้บริการแทนที่คนไข้เนี่ยจะไปร้องขอเอาจากแพทย์เขาต้องไปเคลมเอาจากหน่วยงานกลางแต่ทีนี้บริการทางการแพทย์ตรงนี้เนี่ยจะต้องเป็นบริการทางการแพทย์ที่เกิดจากความผิดพลาดทางการแพทย์ผมจะตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณเดินไปปุ๊บคุณสะดุดหกล้มแล้วหัวไปทิ่มพื้นแล้วเกิดเลือดออกในสมองแล้วเสียชีวิตคุณเคลมเรื่องนี้ไม่ได้แน่ๆผมยกตัวอย่างนะครับถ้าจะมาขอเงินก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องเกิดจากการ medical error ทางการแพทย์เพราะฉะนั้นหน่วยงานกลางจะรู้ได้ไงว่าเกิด medical error ทางการแพทย์ก็จะต้องได้รับการไปเขียนเคลมจากแพทย์ผู้ให้การรักษากลายเป็นว่าหมอได้เป็นผู้มีพระคุณกับคนไข้ว่าถ้าเกิดก็เกิดความเสียหายทางการแพทย์หมอเป็นคนเขียนให้เขาพบว่าประมาณ 160-80% นะครับของในสวีเดนเนี่ยถ้าเกิดถูกเขียนโดยแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์จะได้รับการเคลมประสบความสำเร็จเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียกในสมัยนั้นเขาในประเทศนี้เรียกว่าลีเดชที่ปรับรูปโฉมของการฟ้องร้องแต่แทนที่จะกลายเป็นว่าเกิดการเผชิญหน้ากันระหว่างแพทย์กับผู้ให้บริการก็กลายเป็นว่าแพทย์เป็นผู้ช่วยเหลือประชาชนในการที่จะเขียนคำร้องว่าถ้าแพทย์เห็นด้วยว่าเป็นการบริการที่มันเป็น medical error จริงเป็นความที่ไม่ได้ตั้งใจเป็นความไม่ทันของระบบสุขภาพจริงนะครับพอไปถึงปุ๊บคนกลางซึ่งก็จะเป็นตัวแทนของทั้งภาคแพทย์เองแล้วก็ภาคประชาชนเองเขาก็เห็นปุ๊บในโดยส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะให้เขียนไว้ให้ความเชื่อถือกับแพทย์พอให้เสร็จปุ๊บส่วนใหญ่เขาก็จะโอเคพอเห็นว่าเห็นด้วยถูกต้องเขาก็มาดูกันต่อเมื่อเป็นความเสียหายจริงก็ที่จะต้องให้เสร็จปุ๊บสองมาประเมินต่อว่าจะให้เท่าไหร่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะมีความรู้สึกว่าให้เพียงแค่จัดงานศพได้กรณีของนางดอกรักก็จะเกิดเราจำได้นะครับเขาเป็นซีเรียนจอร์แดนซินโดรมซึ่งผู้ตรงๆถ้าถามความเห็นผมไม่คือเมดิคอลซึ่งไม่มีใครตั้งใจหรอกครับว่ายาตัวนี้ไปฉีดไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดตาบอดขึ้นมาแพ้ยาและตาบอดขึ้นมาแต่ผมถามว่าถ้าเราเป็นนางแม็กซ์นางดอกรักได้เกิดเนี่ยเราใช้บริการทางการแพทย์คือแม้บางคนอาจจะมองเห็นว่าฉันให้บริการของโรงพยาบาลรัฐฟรีแต่ในความเป็นจริงก็คือทุกบาททุกสตางค์ทุกวันนี้เนี่ยเราจ่ายเงินภาษีร่วมกันนะครับที่ทุกคนไม่รู้เราประเทศเราไม่เคยที่จะพยายามให้ความรู้กับประชาชนทุกคนทุกวันนี้ร่วมกันสร้างชาติทุกคนกินน้ำกินข้าวซื้อของทุกอย่างมีแบบทุกคนร่วมจ่ายภาษีเพื่อจะมาลงทุนเป็นระบบรัฐสวัสดิการของประเทศขึ้นมาถูกไหมครับแล้วนางแบบว่าก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับบริการตรงนี้ปรากฏว่าในอดีตที่ผ่านมาก็อาจจะได้การเฉลี่ยเพียงแค่50,000 บาทหรือ20,000 บาทถ้าเกิดเสียชีวิตในปัจจุบันมีขึ้นไปเป็น200,000 บาทในการที่จะเป็นค่าทำศพแต่ลองนึกภาพดูนะครับคุณดอกรักนะครับมีลูกอายุ7 ขวบถามว่าความเสียหายที่เขาเกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยมันสร้างความทุกข์ยากให้กับคนนี้ที่เขาจะไม่มีรายได้เขาจะไม่มีอาชีพลูกจะต้องออกมาจากตอนที่เรียนนั้นทั้งหมดเท่าไหร่ในระบบที่ผ่านมาเขาจึงมีการพึ่งศาลกันทุกอย่างแล้วศาลแพ่งศาลแพ่งที่จะมาตัดสินว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นทั้งระบบจากคนคนนี้เช่นเขาอาจจะเสียชีวิตหรือจากพิการไปเขาจะขาดรายได้ทั้งหมดเท่าไหร่ก็มาประเมินนะครับในต่างประเทศเขาคิดอย่างนี้ครับพอครั้งแรกสุดเราก็จะประเมินแค่เอาตัวเราเป็นตัวหลักเสร็จแล้วปุ๊บพอได้สุดมันก็เอาแค่แบบขอไปทีนึงพอขอไปทีนึงเสร็จแล้วมันแก้ปัญหาไม่จบคนไข้ก็ทุกข์ยากคนไข้ก็มีสิทธิ์นะครับในการที่จะร้องขอความเป็นธรรมก็ต้องไปขอฟ้องศาลแพ่งทุกคนก็จะมองว่าศาลแพ่งน่าจะเป็นคนที่ให้ความยุติธรรมมากที่สุดตั้งแต่หลักการของคณะกรรมการที่นี้ถ้าผมจำไม่ผิดในสื่อเด่นเขาจะพิจารณาแบบเป็นกล่าวสเปรดก็คือมองถึงความเป็นจริงทั้งหมดก็คือคิดตัดสินพิจารณาชดเชยแบบเดียวกับศาลแพ่งคือถ้าศาลแพ่งตัดสินว่าให้เท่าไหร่ก็จบเพราะฉะนั้นในกรณีอย่างนี้ผมก็เกิดกรณีนางดอกรักนะครับถ้าเกิดว่าไปเข้าศาลนี้เรามีการเปลี่ยนแปลงพรบผู้เสียหายแล้วแท้ถ้าเขาได้เงินเท่ากับกรณีที่ศาลแพ่งตัดสินผมถามว่านางดอกรักจะมาฟ้องศาลไหมเขาก็ไม่ฟ้องเพราะเขาพอใจแล้วแทนที่เขาจะได้20,000เขาได้800,000 บาทถามผมนะครับเราตาบอดสองข้างนะครับเราได้รับเงินชดเชย800,000ผมว่ายังน้อยไปด้วยซ้ำสำหรับความเงินผมนะครับแต่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นประเด็นหนึ่งที่มันเกิดขึ้นที่ถามว่าแล้วเมื่อมันมีการจ่ายเงินเพิ่มขึ้นคนได้รับการชดเชยก็สูงขึ้นเพราะเคลมมากขึ้นนะครับจากเดิม 0.01% ค่ามาตรฐานมันอยู่ที่ 0.2% ของ medical error ในการใช้บริการแล้วสวีเดนมีการเพิ่มขึ้นครับจาก9 กระโดดจากการฟ้องประมาณ 300-5,000 เคสเพิ่มขึ้นไปประมาณ 10,000 เคสแต่เขาบอกว่า 10,000 เคสนี่ยังน้อยไปด้วยซ้ำเพราะมันเท่ากับ 0.1% เท่านั้นเองยังไม่เท่ากับค่ามาตรฐานที่มันเกิดขึ้นจริงมีการรับจัดหนึ่งมีคนได้รับการชดเชยเพิ่มมากขึ้น2มีการชดเชยในอัตราที่สูงขึ้นแล้วเอาเงินจากไหนมาก็เปลี่ยนครับเขาปฏิรูปวิธีคิดใหม่จ จากเดิมที่เขาจะปล่อยให้เงิน 70% ไปอยู่ในมือของนักกฎหมายกับทนายความหรือผู้ระบบการจัดการต่อไปนี้การฟ้องร้องคนไข้เงินก็ต้องจ่ายไงนะครับก็เอาเงินบางส่วนมา management โดยการตั้งคณะกรรมการการจ่ายเงินเดือนจ่ายค่าตอบแทนนะครับปรากฏว่าเขาเปลี่ยนระบบการจัดการทางการเงินใหม่โดยการจ่ายเงินเท่าเดิมโดยเงินทั้งหมดเนี่ย80%อยู่ในมือผู้ป่วยแต่อยู่ในมือของนักกฎหมายกับทนายความอยู่เพียงแค่120นั้นประเทศในอดีตที่ผ่านมาอย่างเช่นในสวีเดนตอนผมไปดูงานเนี่ยเขาจะทำอนุสาวรีย์อะไรนะเป็นป้ายของบริษัทประกันภัยซึ่งอยู่50กว่าบริษัทที่มีรายได้จากการเคลมต้องถูกปิดไปทันทีแล้วเอาเงินก้อนที่เกิดจากรายได้ของประกันกำไรของบริษัทประกันภัยเนี่ยกลับคืนมาอยู่ในมือคนไข้เงินก็เลยไม่ได้ใช้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นคนในสวีเดนจึงมีอัตราในการได้รับการชดเชยมากกว่าคนในอเมริกาหรือคนในแคนาดาเนี่ยถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดไม่น้อยกว่า14 เท่าผมจริงคิดว่าบ้านเราเนี่ยมันตื่นด้วยความไม่เข้าใจให้ผมวิเคราะห์แบบตรงไปตรงมาผมเชื่อว่าเราในขณะนี้เนี่ยเราถูกอยู่ภายใต้เงาล่างของคนที่มาต่อต้านกับภาคเอกชนคือถ้าภาคเอกชนมาต่อต้านพรบเรื่องการแพทย์ผมจะไม่เถียงเลยเพราะว่ามันคือความเป็นจริงว่าเอกชนจะถูกกระทบมากที่สุดจากกรณีนี้ภาคเอกชนจะถูกกระทบแน่นอนเพราะภาคเอกชนเนี่ยจะต้องกันเงินส่วนหนึ่งสำหรับประกันความเสียหายแต่ในกรณีในสวีเดนครั้งแรกก็ถูกเอกชนต่อต้านมากแต่สุดท้ายสนามภาคเอกชนมาบอกว่ารู้อย่างนี้ที่ทำมาตั้งนานแล้วเพราะอะไรเอกชนเขาก็ถูกจ่ายเป็นเลยก็มันจะเป็นหลักประกันว่าเช่นในเงิน100 บาทเนี่ยจะตีเงินค่าประกันประมาณสัก1 บาทเขาก็ถูกกันมาโดยตลอด1 บาทเองแต่ในอดีตเนี่ยเขามักจะบอกว่าเขาไม่อยากจ่าย1 บาทแต่เขาอยากจะจ่ายทีนึง20 ล้าน 200 ล้านแต่ระบบตัวนี้มันจะถูกลดทอนลงไปได้ไหมลองนึกภาพดูนะครับเช่นคนมีความทุกข์ยากอยู่ในระบบประมาณ10,000 คนเนี่ยถ้าได้รับการชดเชยในส่วนที่เหมาะสมไปนะครับในหมื่นคนเนี่ยอาจจะอยากถูกฟ้องอยากยังที่ยังไม่พอจะอาจจะมีเหลืออีกแค่ไม่ถึง100 คนเท่านั้นเองท่านในสวีเดนเองเขาถึงพบว่ามีคนเคลมเพิ่มมากขึ้นจากเดิมถ้าผมจำไปเล่นไม่ผิดประมาณ300-5,000 คนกลายเป็น10,000 คนแต่ปรากฏเชื่อไหมครับว่ามีการฟ้องศาลอยู่เพียงแค่1-2 รายเท่านั้นเองต่อปีเขาบอกเขามีความสุขมากเขาบอกว่ารู้นี้เขาทำมาตั้งนานแล้วดีกว่านะครับอันนี้เขาก็ทำมาโดยตลอดแล้วก็เงินใช้จากเขาก็ไม่ได้เสียหายอะไรหลายคนอาจจะบอกว่าอู้ประเทศเราจะต้องมีเงินค่าภาษีมีรับบริการแบบเดิมผมเรียนอย่างนี้ครับว่าทุกอย่างมันคือสัดส่วนไอ้เงินเม็ดเงินเราก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายเขาเพราะว่าเราต้องจ่ายตามสัดส่วนตามค่าของชีพของแต่ละประเทศผมเชื่อว่าทำได้ครับแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ทำไมเรายังสามารถเปลี่ยนแปลงระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าจากเดิมที่คุณหมอส่วนหลวงเริ่มทำใหม่ๆเนี่ยเงินอยู่แค่1,200 บาทต่อหัวประชากรปัจจุบันเป็นที่2,900 บาทนะครับเพิ่มขึ้นเท่าตัวกว่าแล้วถามว่าประเทศแทบล้มจมไหมไม่ใช่เพราะมันขึ้นอยู่กับลอจิกหรือขึ้นอยู่กับปรัชญาของประเทศนั้นว่าคุณจะดูแลประชาชนคุณมองว่าระบบคุณภาพชีวิตสุขภาพของคุณเนี่ยมันคือปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญหรือเปล่าแล้วผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับวิธีคิดของผู้กำหนดนโยบายตรงนี้มากกว่าว่าจะทำเรื่องนี้ได้มากน้อยแค่ไหนเราชมรมแพทย์ในระบบสนับสนุนและก็เห็นด้วยกับเรื่องพรบผู้เสียหายทางการแพทย์อย่าง 100% แล้วก็อันนี้มันเป็นการทดลองใจของรัฐบาลถ้าภาคเอกชนเนี่ยอาจจะถูกกระทบแต่ว่าถ้ามองระยะยาวเขาพบว่าเขาจ่ายน้อยกว่าในเอกชนเองจริงบอกว่าจริงๆรู้นี่ก็ทำมาตั้งนานแล้วอันที่2นะครับเราจะเอาระบบนี้ไปเกี่ยวพันกับอีกหลายๆเรื่องไม่ได้เช่นบางคนเอาอำนาจมาต่อรองว่าถ้าจะทำระบบความเสียหายทางการแพทย์ตรงนี้ไปแล้วเนี่ยจะต้องห้ามฟ้องร้องในคดีอาญาผมถามว่าเราควรจะยกเว้นเขาไหมเพราะว่าเขาบอกว่าเขาก็ไม่ตั้งใจหรอกแต่เขาประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงสังคมอย่างนั้นควรจะปล่อยให้คนต่างๆเหล่านี้เนี่ยลอยนวลอยู่ในสังคมแล้วมารับผิดชอบในเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้หรือเปล่าแต่ถ้าสมมติว่าฟ้องคดีอาญาเราต้องเชื่อมั่นในหลักความยุติธรรมก่อนว่าถ้าตรวจพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเขาไม่มีความจำเป็นต้องรับผิดทางละเมิดตั้งแต่ตั้งประเทศไทยมาหมอยังไม่เคยถูกตัดสินประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงแม้แต่คนเดียวแล้วเราจะเอาตัวนี้มาเป็นตัวประกันแล้วบอกว่าคุณจะออกพรบเสียความเสียหายก็ได้แต่คุณจะต้องไปห้ามฟ้องร้องคดีประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเราเคยเห็นเหตุการณ์ที่อาจารย์โรงเรียนแพทย์คนหนึ่งเนี่ยทำรีดไขมันเด็กที่เชียงใหม่ก็เสียชีวิตนะครับแล้วเราจะปล่อยให้คนต่างๆเหล่านั้นเนี่ยบอกว่าถูกกฎหมายคุ้มครองตัวนั้นไปได้ที่มันเป็นคนละเรื่องกันเพราะว่าสิทธิในการที่จะฟ้องร้องอันนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งเป็นเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของคนไทยคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะถูกต้องนะครับในการต่อรองต่างๆนั้นผมก็จริงคิดว่าในนามของสมาชิกแพทย์ชุมชนเองเนี่ยที่ผมเชื่อว่าเราเข้าใจในระบบบริการสุขภาพตรงนี้หรือภาพรวมของระบบทั้งหมดเนี่ยจึงเห็นด้วยอย่างยิ่งที่ควรจะต้องมีพรบตรงนี้แล้วระหว่างทางที่ทำตรงนี้ไปเนี่ยถ้ามีเรื่องไหนที่คิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเราต้องเข้ามาแก้ไข
ค่ะคุณหมอก็ได้ให้ความกระจ่างนะคะว่าในมุมมองของชมรมแพทย์ชนบทซึ่งก็เป็นแพทย์ที่ใกล้ชิดกับคนไข้แล้วก็ได้เห็นปัญหาเนี่ยนะคะก็มองว่าถ้าหากว่าพรบฉบับนี้เนี่ยได้มีใช้ขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยทั้งแพทย์แล้วก็คนไข้แล้วก็โรงพยาบาลเองเนี่ยได้รับประโยชน์นะคะคนไข้เนี่ยนะคะความทุกข์ทรมานที่เขาได้รับมาแต่อดีตเนี่ยนะคะได้มีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นมากมายในสังคมไทยนะคะที่ถึงกับครอบครัวต้องล่มสลายหรือว่าเขาจะต้องถึงขนาดล้มละลายถึงขนาดที่เมื่อบุคคลที่เป็นที่รักหรือบุคคลที่เป็นเสาหลักของครอบครัวเนี่ยนะคะต้องเสียชีวิตหรือต้องพิการไปอันเนื่องจากว่า medical error ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะแต่อีกเหตุผลหนึ่งนะคะ medical error ก็อาจจะเกิดจากตัวคนไข้เองที่เมื่อเข้ามารับบริการทางการแพทย์แล้วเนี่ยสภาพร่างกายเนี่ย ยู่ในสภาพที่อ่อนแอมากจนไม่ไหวจริงๆไม่ว่าแพทย์จะช่วยเหลืออย่างไรเนี่ยก็ไม่สามารถจะช่วยเหลือได้อย่างที่คุณหมอได้แจ้งให้ทราบว่าความผิดของแพทย์นั้นไม่เคยได้เกิดขึ้นนะคะอย่างถึงขั้นนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในส่วนที่เรามองกันเนี่ยนะคะดิฉันก็อยากจะให้ประชาชนทุกๆคนเนี่ยนะคะได้ทำความเข้าใจกับพรบนี้แล้วก็ได้ช่วยกันเนี่ยนะคะผลักดันด้วยความคิดและจิตใจของท่านนะคะว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้กับครอบครัวของท่านท่านจะทำอย่างไรในเรื่องของการสานต่อภารกิจของในแพทย์สงวนนิตยารำพงศ์นะคะคุณหมออยากจะฝากอะไรถึงบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั่วๆไปทุกท่านนะคะแล้วก็รวมถึงประชาชนด้วยค่ะ
ก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่คุณหมอสงวนได้ทำเนี่ยนะครับน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติในค่อนข้างมากนะครับสิ่งที่คุณหมอได้ทำเนี่ยเป็นการทำจากเบื้องลึกที่มีความสำคัญจริงๆก็คือเรื่องของทำอย่างไรที่จะให้คนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีปัญหาเรื่องการเงินเป็นอุปสรรคเรื่องสุขภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัจจัยพื้นฐานเป็นสินค้าคุณธรรมซึ่งจำเป็นที่จะต้องไม่มีอุปสรรคด้านการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นกรมสงวนจึงได้มีการพิจารณาปฏิรูปการระบบสุขภาพครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ซึ่งต้องเรียนว่าเป็นเรื่องที่ทำไม่ง่ายเพราะว่าหนึ่งถ้าประเทศเราเป็นประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการเงินการปกครองเนี่ยที่ดีมาก่อนนะครับเช่นแบบในประเทศอเมริกาหรือว่าในประเทศที่เป็นแบบสแกนดิเนเวียนเนี่ยนะครับก็จะสามารถทำได้ง่ายๆนะครับเพราะเช่นมีปัจจัยทางการเงินมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมีปัจจัยทางการเมืองมีปัจจัยหลายๆเรื่องนะครับคุณหมอจงวนได้ทำเนี่ยนะครับท่านได้แก้ไขหลายเรื่องเช่นตอนสมัยที่ท่านมีการแก้ปัญหาสมัยก่อนเราเรียกว่าเป็นเงินรายได้น้อยหรือแบบสงเคราะห์นะครับถ้าสมัยก่อนเนี่ยมันมีการเขาเรียกว่าดูดไม้ติดมานะครับคือใช้เงินก็มีตามอำเภอใจสมัครกันเนี่ยคุณหมอสงวนก็ได้วางระบบโครงสร้างครั้งใหญ่โดยการปรับเปลี่ยนให้มีการจ่ายเงินเนี่ยเป็นไปตามรายหัวของประชาชนและจะเป็นปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่ก่อนที่จะเป็นผู้ในการสำนักงานประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขครับเพราะต่อมาก็มาเป็นรองปลัดแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงที่เรียนไปแล้วเป็นเรื่องที่สำคัญมากและเป็นเรื่องที่ยากมากแม้กระทั่งปัจจุบันในประเทศสหรัฐอเมริกาเองนะครับบิลคลินตันตอนสมัยที่พยายามทำเรื่องนี้ก็ทำไม่สำเร็จในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้เราจะเห็นคนอยู่ในชุมชนแออาจจะไม่มีระบบประกันสุขภาพที่ดีเหมือนกับบ้านเรานะครับที่ยังต้องมีการจ่ายเงินสุขภาพแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องเสียชีวิตหรือพิการโดยไม่จำเป็นก็ไม่มีเงินค่ารักษาพยาบาลนะครับคุณหมอสงวนได้เริ่มตั้งต้นในการที่จะทำให้เกิดระบบที่มีคุณภาพมีระบบบริการที่มีประสิทธิภาพนะครับก็เลยอยากจะเชิญชวนนะครับบุคลากรทางการแพทย์พวกเราทุกคนนะครับได้สืบสานต่อเจตนารมณ์ของที่ที่เขาทำไว้ได้ค่อนข้างดีติดหน้ามือเป็นหลังมือจากระบบเดิมที่เราเคยอยู่กันแบบหมดอะไรไปยากนะครับก็เริ่มมีความหวังมากขึ้นในการที่จะดูแลประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเราจะขอเชิญชวนพวกเราได้ร่วมระลึกถึงท่านในวันที่2เมษายนนี้ด้วยครับ
เราก็ต้องน้อมคารวะขอบพระคุณคุณหมอทุกท่านนะคะที่ได้มีส่วนร่วมกันผลักดันให้ความฝันของคุณหมอได้เป็นจริงแล้วก็ทำให้ประชาชนคนไทยเนี่ยนะคะได้รับสิทธิในการรักษาอย่างเท่าเทียมกันได้รับการบริการที่มีคุณภาพก็คือภาษีของพวกเราเองเนี่ยค่ะที่ได้จ่ายออกไปนั้นได้ถูกจัดสรรกลับคืนมาให้พวกเราได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นนะคะในวาระนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณคุณหมอเกรียงศักดิ์วัชระนุกูลเกียรตินะคะท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพขอบพระคุณคุณหมอมากค่ะ
คร
ับ
คร
ับ
สวัสดีคร
ับ ค่ะดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้นะคะทบทวนเรื่องของพิธีพระราชทานเพลิงศพในแพทย์สงวนนิตยารำพงซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันนี้เวลา 16:00 น.นะคะณเมนวัดชลประทานรังสฤษดิ์นะคะประชาชนและผู้ที่รู้จักคุณหมอสงวนสามารถที่จะเข้าไปร่วมงานได้นะคะขอกราบเรียนเชิญทุกท่านค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็คงจะพักสักครู่นะคะไปฟังข่าวจากทางสถานีแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับคุณพีรภาพโลหิตกุลในช่วงเก้าอี้เดินทางซึ่งวันนี้ขอขยับไปอยู่หลังข่าวสัปดาห์นี้เราจะงดเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดไปพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ